Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Iako još nema konkretnih dogovora Beograda i Prištine, Srbija će do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja, očekuje premijer Vučić. Mađarska odlučila da ogradu na granici sa Srbijom izgradi što pre kako bi zaustavila dolazak azilanata. Sedište dispečerskog centra EPS-a biće premešteno u Novi Sad, dogovoreno u razgovoru premijera Vučića i Nenada Čanka. U urgentnom centru sve operacione sale ponovo rade. Počelo prijavljivanje budućih brucoša.
Želim da upišem tehnološko-metalurški fakultet, prema se nekih meseci i po dana.
Želim da budem advokat.
Predao sam dokumente na mašinski fakultet.
Košarkašice Srbije od 18 časova protiv Turske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Vreme sutra, malo oblaka, malo sunca, ali dalje sveže. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Jučerašnji pregovori u Briselu bili su veoma teški, ali korisni, s obzirom na to da su i Beograd i Priština razjasnili stavove o svim ključnim pitanjima, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Uprkos činjenici da je dogovor još daleko, premijer se nada da će do kraja godine Srbija otvoriti prva pregovaračka poglavlja, pripremila Jelena Vidić.
Premijer Vučić kaže da je juče u Briselu najveći napredak postignut po pitanju zajednice srpskih opština, a najteži deo razgovora odnosio se na energetiku, o čemu se razgovara već 3 godine bez rezultata.
Ali ono što oni pokušavaju da proguraju, to je da sve ono u što smo mi ulagali u jednom danu postane njihova imovina. Ja na to nemam pravo da pristanem. I ne mogu i neću da pristanem. Kažu Turci, video sam pre 3 dana, kaže pa mi kad smo to kupovali, mi smo i to kupili. Ma nemoj. Niste sanjali da kročite nogom na sever Kosova, sad lažete kako ste to kupili, kad ste to kupovali od Prištine. E kao što su nam tako uzimali od Trepče, od skijališta u Štrpcu i u svemu drugom, tako bi se hteli samo uz naš potpis da nam odu valač gazivoda i kompletna mreža dalekovoda. Kakve veze imaju dalekovodi u Lešku sa bilo čim na Kosovo i Metohiji? Vezani su za Kraljevo, vezani za Elektrošumadiju. Nikakve veze nemaju. Moraju da pronađu nekog drugog ko će to da prihvati, ja neću.
Vučić kaže da je sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini dogovoreno da se ne iznose detalji iz razgovora o zajednici srpskih opština kako se ne bi ugrozio postignuti napredak. Kaže da park mira u Kosovskoj Mitrovici može biti uklonjen ukoliko Albanci prihvate da to bude pešačka zona.
Ali Albanci ne žele da prihvate pešačku zonu. Oni hoće da i tu da prolaze baš kamioni i sve drugo. Dakle, nije reč o slobodi kretanja, nego je reč o slobodi ponižavanja Srba. Dakle, ne možemo mi da uklonimo sve svoje, a da oni ne urade apsolutno ništa. Mi smo spremni za kompromis, ali druga strana to mora pokaže. A kakvo je to pitanje? Gde je pomenuto to pitanje? Je li u Briselskom sporazumu? Nije. Pokažite mi gde to piše.
Koliko god pregovori u Briselu bili teški, premijer kaže da Beograd ostaje privržen njihovom nastavku, koji je i preduslov evrointegracijama naše zemlje. Ima i poruku, kako je rekao, usijanim glavama.
Naša trgovinska razmena sa regionom, a tu saradnju u regionu najčešće te usijane glave kritikuju i Evropskom unijom je 80%. Dakle, 80% razmene roba, usluga i kapitala je sa regionom i Evropom. Samo da imaju, da vode računa o tome.
Srbija je svesna svojih obaveza i ona će ih ispuniti, ali i u Briselu i drugim evropskim prestonicama moraju da čuju Srbiju, kazao je Vučić. Iako u Briselu još uvek nema napretka, on veruje da će naša zemlja do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja. Sledeći sastanak premijera Srbije i Kosova biće održan u Briselu sledeće sedmice.
Predsjednik Tomislav Nikolić primio je u odvojene oproštajne posete ambasadore Holandije Lorana Stokvisa i Nemačke Heinza Wilhelma.
Tokom susreta sa Stokvisom Nikolić je ponovio da je Srbija odlučna da postane punopravna članica Evropske unije. Istakao je međutim da bi bilo jako dobro da Brisel pokaže malo više statusne neutralnosti u dijalogu Beograda i Prištine i iskoristi uticaj kako bi ubedio Prištinu da efikasnije pristupi pregovorima. Ambasador Stokvis je ocenio da je napredak Srbije u prethodne 3 godine očigledan. Predsjednik Nikolić i nemački ambasador Wilhelm posebno su pažnju posvetili odnosima u regionu i problemu migranata. Wilhelm je rekao da je predstojeća poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji priznanje rezultata koje je naša zemlja postigla za 3 godine.
Poslanici Francuskog nacionalnog fronta Marine Le Pen podnali su predlog rezolucije o prekidu pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, saznaje List danas u krugovima u Briselu.
U tekstu se između ostalog ocenjuje da kasni napredak u pregovaračkim poglavljima zbog dubokog neslaganja Unije i Srbije oko statusa Kosova, usklađivanja sa odredbama ljudskih prava kao i u vezi sa diplomatskim i geopolitičkim odnosima sa Rusijom. Izvori Dnevnog lista danas ocenjuju da je Francuski nacionalni front podneo rezoluciju o prekidu pregovora, kako se navodi, da Srbija ne prođe loše kao Francuska u procesu pridruživanja Uniji.
Gosti naše emisije Talasanje različito ocenjuju inicijativu partije Marine Le Pen. Analitičar Dušan Proroković uveren je da tekst rezolucije zapravo potiče iz određenih krugova u Beogradu, dok Maja Bobić iz Evropskog pokreta smatra da je reč o populističkoj inicijativi koja se oslanja na zamoru od proširenja u samoj Evropskoj uniji, priredila Milica Rilak.
Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa veruje da je inicijativa za prekid pregovora sa Srbijom Francuskog nacionalnog fronta potekla iz određenih krugova u Beogradu.
Verujem da će se autori sami javiti narednih dana da se poslanici Nacionalnog fronta u Evropskom parlamentu koriste samo eto kao nekako sredstvo da bi se to stavilo na dnevni red. Trebalo bi u našoj javnosti više da se govori o svemu tome što se dešava u Francuskoj i o ekonomskoj krizi, o velikom demografskom padu, prosto da vidimo kako ni jedna velika zemlja nije uspela da se suprotstavi i odbrani svoje interese pred eurobirokratijom u pojedinim trenucima, i to treba da nam bude za nauk.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta, međutim, u predlogu rezolucije partije Marine Le Pen vidi uobičajenu dozu populizma namenjenu evroskepticima u Francuskoj.
Vrlo je simptomatično da se te zemlje, pogotovo zemlje koje su i osnivači, koje imaju i tekako upliva, koje su i tekako profitirale i imale koristi, da ne pričam za poljoprivrednu politiku Francuske i tako dalje od same Evropske unije i fondova, da u momentu kada nastupi kriza i kada nemaju adekvatno i dobro rešenje za neke probleme sa kojima se suočavaju i kao zajednica država i kao država, da je to najlakše optužiti evropske integracije i članstvo Evropskoj uniji za sve te probleme.
Osvrćući se na sinoć okončane pregovore Beograda i Prištine, Maja Bobić ocenjuje da će proći još dosta vremena pre nego što se stavovi približe, a da se u isto vreme pritisci na Srbiju ne smanjuju kada je reč o poglavlju 35, koje povezuje pitanje Kosova i nastavak evrointegracija naše zemlje.
Mi vrlo često ne znamo šta hoćemo. Znači, vrlo je važno da znamo šta hoćemo i odnosu na to da gradimo argumentaciju i poziciju Srbije. I onda ulazimo, naravno, u pregovore, gde imamo neki manevarski prostor.
Proroković smatra da apsolutna zaštita interesa Srbije treba da bude jedini kriterijum u nastavku pregovora, bilo da se razgovara sa Prištinom o primjeni Briselskog sporazuma ili sa Evropskom komisijom o članstvu u Uniji.
U ovom trenutku naša strateška prednost je to što nismo članice Evropske unije, što još uvijek možemo neke odluke samostalno da donosimo. Ali ja bih dosta bio oprezniji sa cijelim ovim procesom i pravio bi sebi niz rezervnih izlaznih varijanti.
Iako oboje kod građana prepoznaju umor od priče o pridruživanju i pregovorima, naši sagovornici se slažu da samo aktivno učešće Srbije u procesima evrointegracije i sprovođenja Briselskog sporazuma garantuje zaštitu državnih i nacionalnih interesa.
Nakon što je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice stradanja u Srebrenici najavio da će, ukoliko Naser Orić ne bude pušten na slobodu, odložiti aktivnosti planirane za komemoraciju, premijer Vučić kaže da će naknadno doneti odluku hoće li otići u Potočare, ali da nikoga neće terati da primi našu pruženu ruku. Analitičari smatraju da komemoracija ne sme da se dovodi u pitanje i da žrtve ne treba koristiti u političke svrhe, pripremila Nevena Kostadinović.
Hapšenje Nasera Orića neposredno pred obeležavanje 20. godišnjice zločina u Srebrenici potvrđuje da je međunarodni faktor umešao prste u regionalne odnose, kaže za naš program direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Dodaje da je sama najava odlaganja komemoracije u funkciji pritiska da se Naser Orić pusti na slobodu.
Ja ne verujem da će bilo ko na ovako ovu krugu godišnjicu da odloži obeležavanje masakra u Srebrenici, jer već su pripreme tu i mislim da je veliki broj stranih državnika najavio dolazak na ovu komemoraciju. Tako da ako dođe do odlaganja obeležavanja, onda će na neki način Srbija biti obeležen kao glavni krivac i mislim da sve ovo što se dešava oko te najave jeste vrsta pritiska i na Srbiju da odustane od zahteva za izručenje Orića i zahteva da mu se ovde sudi.
Pojedinac ne sme da bude uzrok za odlaganje komemoracije zakazane za 11. jul, tvrdi politički analitičar iz Sarajeva Almir Terzić. Smatra, međutim, da je dolazak premijera Vučića u Srebrenicu izuzetno važan za regionalne odnose.
Mislim da dalje zatezanje odnosa neće dobro donijeti ni Srbiji, a neće dobro donijeti ni Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom kontekstu bi bilo dobro da se gospodin Vučić 11. jula, čak možda i prije, jer će neki od državnika iz regije doći malo prije, posjete i dakle Srebrenicu, Potočare, ali zapravo i Sarajevo, pa možda i Banja Luka, zašto ne i Mostar.
Terzić dodaje i da je krajnje vreme da se sruše balkanski zidovi koji su nas razdvajali više od dve decenije.
Niko ne smije negirati niti dovoditi u pitanje sve ono što se događalo u proteklih 20 i više godina na ovim prostorima, ali zapravo na najbolji način možemo do pomirenja doći tako što ćemo sarađivati. Ako se budemo zatvarali dakle, u svoje male lokalne sredine, nećemo doći do željenog rezultata. To je ono što spremi cijela regija Evropska unija.
U međuvremenu ambasador Švajcarske u Sarajevu, Henrik Mauer, u razgovoru sa predsjednikom opštine Srebrenica, Ćamilom Durakovićem, rekao je da se nada da će slučaj Orić biti rešen na vreme i da će jubilarna godišnjica biti obeležena.
U ovom bloku još jedna vest.
Hrvatska vlada je usvojila predlog zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina kojim je pripadnicima nacionalnih manjina zagarantovana sloboda izražavanja i služenje jezikom i pismom. Za usvajanje tih izmena u Saboru potrebna je dvotrećinska većina.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posjetio je objekat duvanske industrije Vranje u Preševu, koji bi uskoro trebalo da bude prilagođen za prihvat i privremeni smeštaj migranata koji ulaze na teritoriju Srbije, javlja Miljana Okiljević.
Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da će u prihvatnom centru dežurati lekari 24 sata. Tu će biti i ekipe Crvenog krsta kao i Centra za socijalni rad. Na spratu nekadašnje duvanske industrije postavit će i stacionar za smeštaj žena sa decom.
Mi ne možemo trajno da rešimo taj problem. Ne možemo mi da zaustavimo ratove u Severnoj Africi, ne možemo mi da zaustavimo ljude koji hoće da nađu neko bolje mesto za sebe i svoju porodicu, ali dok su na teritoriji Republike Srbije, oni moraju da budu zbrinuti, oni moraju da budu nahranjeni, oni moraju da budu medicinski sačuvani.
Od početka ovog meseca u Preševu je azil zatražilo više od 6.000 osoba. Dnevno dolazi između 300 i 500 migranata. Za njih je početkom juna Crveni krst postavio dva šatora na lokaciji između stanice policije i stadiona. Bilo je povremeno manjih nedostataka, odnosno nedostajala je hrana povremeno, ali snalazili su se, kaže, nešto je slao Crveni krst, nešto je slao UNHCR. Međutim, dešavalo se da i donatori ovde iz Preševa dostavljaju hranu i kupuju i garderobu i pljeskavice, kažu tim migrantima koji su tu smešteni. Danas je iz UNICEF-a također stigla dodatna količina hrane.
Šef mađarske diplomatije Peter Sjarto izjavio kako je vlada u Budimpešti odlučila da privremena ograda na granici sa Srbijom bude podignuta što pre kako bi se zaustavio priliv ilegalnih migranata.
Sjarto je rekao da ograda nije bilateralno pitanje i da odnosi sa Srbijom nikad nisu bili bolji. Prema njegovim rečima, ove godine je 61.000 ilegalnih migranata ušlo u Mađarsku, a gotovo svi su prešli granicu sa Srbijom.
Mađarska je povukla odluku o suspenziji primene Dublinskog sporazuma, kojim se reguliše prijem azilanata u Europskoj uniji, javila je agencija France Press.
Kako se navodi, šef mađarske diplomatije Peter Sjerto obavestio je austrijskog kolegu Sebastiana Kurca da Budimpešta nije suspendovala nijedno pravilo unije. Mađarski mediji prenose da je Sjerto posle sednice vlade rekao da Mađarska u potpunosti poštuje sve zakone Evropske unije, ali da želi konsultacije sa evropskim zvaničnicima o ilegalnim imigrantima. Portparol mađarskog premijera Zoltan Kovač izjavio je prethodno da Mađarska ima kapacitete za 2.500 izbeglica, a da je već primila 3.000.
U francuskoj javnosti kao medijska bomba odjeknula je vest da su Sjedinjene Američke Države prisluškivale trojicu francuskih predsjednika Chiraca, Sarkozija i Hollandea i to od 2006. do 2012. godine. Dokumenti sajta Wikileaks koji to potvrđuju objavljeni su u francuskim medijima. Zvanični Washington, međutim, sve poriče, javlja Nataša Jokić.
Portparol francuske vlade ocenio je da je prisluškivanje francuskih predsjednika neprihvatljivo među saveznicima, ali je odmah dodao da zbog toga francusko-američki odnosi neće ući u krizu. On je najavio da će od Vašingtona sigurno biti traženo da pruži objašnjenje. U Vašington će prema posljednjim zvaničnim informacijama biti poslat Didier Lebray, koordinator francuskih obaveštajnih službi, koji će se u toku narednih dana sastati sa članovima američke administracije. Iako vest o prisluškivanju francuskih predsjednika predstavlja političko-diplomatski skandal, niko u suštini nije mnogo iznenađen. Iznenađenje je pre u tome što su dokumenta koja to nedvosmisleno dokazuju objavljena. Predsjednik Hollande već je u prošlosti bio prinuđen da telefonira predsjedniku Obami kada je u oktobru 2013. godine otkriveno da Amerikanci prisluškuju francuske ambasade u Vašingtonu i u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Prema navodima dnevnika Liberation i Mediapart, koji ekskluzivno prenose dokumenta sajta Wikileaks, sadržina objavljenih beleški američke obaveštajne službe ne otkriva državne tajne. Beleška sa najsvežijim datumom datira od 2012. godine i govori o tome da je Hollande po dolasku na vlast želeo da organizuje tajne sastanke sa nemačkom opozicijom o mogućem izlasku Grčke iz eurokrize. Dalje se vidi da je njegov tadašnji predsjednik vlade Jean-Marc Ayrault bio zabrinut šta će biti ako kancelarka Merkel za to sazna.
Još nekoliko vesti sveta.
Ministri financija zemalja eurozone u Briselu će treći put za nedjelju dana pokušati da pronađu rješenje za grčku dužničku krizu. Uoči sutrašnjeg samita lidera zemalja Evropske unije, Eurogrupa će razmatrati nove predloge Atine, koji treba da doprinesu konačnom dogovoru sa međunarodnim poveriocima. Grčka vlada je predložila povećanje poreza za preduzeća i bogate na 29% i poseban porez za kompanije koje ostvaruju dobit veću od pola miliona evra. Smanjenje plata i penzija i poskupljenje struje nisu predviđeni. Italijanska novinska agencija ANSA štrajkova će do sutra u 7 ujutru. Sindikat navodi da je plan reorganizacije koji je predložilo rukovodstvo ANSE neprihvatljiv. Njime se predviđa da se od 1. jula otpusti 65 novinara uz otpremninu ili potpisivanje takozvanih solidarnih ugovora. Razlog za to je, kako je objavila ANSA, manjak od 5 miliona evra u ovogodišnjem budžetu.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Poslanici iz Skupštine Srbije razmatraju amandmane na predložene izmene zakona o akcizama, kojima se, pored ostalog, od 1. avgusta uvodi akciza na struju od 7,5%. Vlada procenjuje da će ove godine naplatom akcize na struju prihod budžeta biti veći za 5,4 milijarde dinara, a da će se godišnje u budžetu od akciza dobijati 17 milijardi dinara. Poslanici opozicije tražili su da vlada povuče iz procedure predložene izmene, jer su direktan udar na standard građana.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom, koji mu se obratio pismom prošle nedelje. Dogovoreno jačanje borbe protiv kriminala i da se Elektrovojvodina ipak ne pripoji Elektrodistribuciji Beograd. Čanak je ocenio da je aktuelna vlada prva koja pokazuje interes za položaj Vojvodine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Samo 6 dana pre pripajanja Elektrovojvodine Elektrodistribuciji Beograd, lider Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, uspeo je da ubedi premijera da tu odluku stopira. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će, iako su u mnogim stvarima kada je u pitanju korporatizacija EPS-a ne slaže sa Čankom, vladi da predloži da srce distributivnog sistema Srbije bude u Novom Sadu.
Sutra će biti pretočena u odluku na Vlade Republike Srbije, to je da će Elektroprivreda Srbije nacionalni operativni dispečerski centar da premesti u Novi Sad, tako da će to srce sistema za celu Srbiju, ne samo za Vojvodinu, za celu Srbiju biti smešteno u Novom Sadu, što znači dodatne investicije i nove informacione sisteme.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak oduševljen je razumevanjem koje je premijer pokazao u vezi sa Elektroprivredom Vojvodine.
Pitanje gašenja Elektrovojvodine kao privrednog subjekta je nešto što je doživljeno u Vojvodini kao jedan od modela otmice vojvođanske imovine. Međutim, potezom Vlade Srbije, mislim da će za kompletnu Srbiju i za Vojvodinu biti ovako jedno rešenje korak napred. Naravno, to nije ono što smo mi želeli, ali je apsolutno mnogo više od onoga što smo očekivali.
Obračuni organizovanih kriminalnih grupa su gotovo svakodnevni u Vojvodini, upozorio je Čanak. Njegov predlog da zbog toga bude formirana vojvođanska policija premijer Vučić nije prihvatio, ali je obećao pojačano prisustvo snaga bezbednosti u Vojvodini.
Takođe obećali smo i bio sam danas u kontaktu sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sa šefom Bezbednostno-informativne agencije. Pojačat ćemo i vidljivo i nevidljivo naše snage, posebno u Novom Sadu.
Prve pomake u borbi protiv organizovanog kriminala Vučić očekuje u najkraćem periodu. Kada je u pitanju premeštanje elektrodistributivnog sistema, nije jasno kakve će sve nadležnosti taj centar imati.
Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je program podrške Srbiji do 2019. godine vredan 2 milijarde i 100 miliona dolara.
Predloženo je davanje zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj do 1 milijardu i 600 miliona dolara i finansiranje Međunarodne finansijske korporacije do 600 miliona dolara. Tim sredstvima Svetska banka želi da podrži razvoj srpske privrede, a time i pridruživanje zemlje Evropskoj uniji. Odbor izvršnih direktora pozdravio je napredak Srbije u sprovođenju strukturnih reformi koje, kako navodi Svetska banka, doprinose makroekonomskoj održivosti i stvaranju konkurentne tržišne privrede.
Kragujevačka fabrika Fiat Chrysler Automobili Srbija od danas do 1. jula ne radi.
Predsjednik samostalnog sindikata te fabrike Zoran Marković izjavio je da je sedmodnevni zastoj planiran i da će se proizvodnja nastaviti uobičajenim tempom od 600 automobila dnevno, odnosno 12.000 vozila mesečno. Kako navodi, radnici i sindikat očekuju da predstavnici kompanije i vlada stvore ambijent za proizvodnju novog modela ili otvore nova tržišta.
Slušate novosti dana. U Palati Srbija održan je jedan od poslednjih skupova u okviru javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o restituciji. Očekuje se da predložene promene ubrzaju i olakšaju vraćanje oduzetog poljoprivrednog zemljišta. Organizacije starih vlasnika uglavnom su podržale nacrt tog akta. Detaljnije Milenko Marković.
Izmenama Zakona o restituciji pojednostavljuje se vraćanje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Vlasnicima akcionarskih društava omogućava se da biraju između naturalne restitucije i novčanog obeštećenja i precizira se način procene vrednosti oduzetih preduzeća. Uz to briše se i odredba kojom se restitucija zemljišta obustavlja do završetka legalizacije objekta koji je na njemu izgrađen. Najvažnija promjena se odnosi na poljoprivredno zemljište koje se vraćalo iz komasacije. Predsjednik radne grupe Gordana Stamenić kaže kako je praksa pokazala da je zbog loše evidencije često nemoguće utvrditi šta čini komasacionu masu.
Tako da smo mi sada predložili da se zemljište može vratiti sa područja katastarske opštine na koje je vršena komasacija. Ukoliko nema tu dovoljno zemljišta, onda sa područja jedinice lokalne samouprave u kojoj je vršena komasacija. Ukoliko nema ni u toj jedinici lokalne samouprave raspoloživog zemljišta, onda je moguće vratiti zemljište i sa susedne jedinice lokalne samouprave i najzad, ukoliko nema ni to, onda sa područja upravnog okruga na kome je vršena komasacija.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić smatra da su predložene izmene korak u dobrom pravcu, kojim će se vraćanje oduzetog zemljišta ubrzati.
Agencija za restituciju je već počela da priprema te predmete i prema našim saznanjima do kraja avgusta će oko preko 2000 rasprava biti održano samo povodom komasiranog poljoprivrednog zemljišta kako bi se taj postupak ubrzao što više.
Prema podacima direktora Agencije za restituciju Strahinje Sekulića, veliki je broj ljudi kojima će najavljena promena zakona promeniti život.
Mi imamo u komasaciji, koji je najveći deo zahteva u Vojvodini, 10.000 zahteva imamo. Promjena zakona samo u tom delu omogućit će da 20 do 30.000 porodica ostvari svoje pravo.
Sekulić kaže da zemljište koje se potražuje čini manje od petine zemljišnog fonda, kao i da se restitucija može nadoknaditi samo vraćanjem uzurpiranih površina. Predložene izmene, međutim, ako se usvoje, neće ubrzati isplatu novčanog obeštećenja, čiji je početak prošle godine ponovo odložen za 2018.
Na fakultetima i visokim školama strukovnih studija počeo je upis budućih brucoša. Prijave se predaju do nedelje, a prijemni ispiti traju od 29. juna do 3. jula. Najviše budžetskih mesta ima na Beogradskom univerzitetu, 9.500, koliko i na univerzitetima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i u Kosovskoj Mitrovici. Marina Bajić.
Ispitna trka je počela i najveće interesovanje budući studenti pokazali su za informacione tehnologije, elektrotehniku i medicinu. Izlazak na prijemni koštaće ih od 2.500 do 10.000 dinara, a pored potvrde o uplati, na upis treba da ponesu i ličnu kartu, prijavu, svedočanstva i matursku diplomu. Oni koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima ne polažu prijemni. Oni koje to čeka nadaju se budžetskim mestima.
Pa želim da upišem tehnološko-metalurški fakultet. Pustio sam se i spremao sam se nekih meseci i po dana, tako da se nadam da ću upasti, ali koliko vidim, velika konkurencija.
Želim da budem advokat i nadam se da će se stanje u zemlji promeniti u neko skorije vreme, tako da će zanimanje pravnika biti perspektivno i traženo.
Predao sam dokumente na Mašinski fakultet. Predajem i u Novom Sadu na FTN.
Prva želja je softverski inženjering. Većina mog društva se osnaje na to da će upisati na budžet, zato što nije možda neka velika para, ali za, ne znam, naše standarde nije malo.
Ja mislim da će svaki roditelj nekako uspeti da isfinansira to.
Roditelji samofinansirajućih studenata za školarinu treba da izdvoje od 800 do 2.500 evra. Ministarstvo prosvete pojedinim fakultetima nije odobrilo veći broj budžetskih mesta, ali je na primjer Šumarskom i Elektrotehničkom fakultetu dozvolilo da za 10% povećaju školarinu. Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov upozorava da se upisuju samo akreditovani programi.
Ukoliko nije akreditovan, a neka ustanova vrši upis u isturenom odjeljenju koje nije akreditovano, da taj slučaj prijave ministarstvu kako bi u sklopu akcije koja predstoji inspekcija izašla na teren.
Prijemni se polažu iduće sedmice. Prvi rezultati biće objavljeni 5. jula, a upis počinje 10. Psiholozi savjetuju da se dođe odmoran, sit, da se pažljivo čitaju pitanja i da se ne žuri sa odgovorima. Na privatnim univerzitetima slobodno je 8.500 brucoških mesta, a cena školarine kreće se od 1.200 do 4.000 evra.
Urgentni centar od danas ponovo radi punim kapacitetom, izjavio je za RTS direktor te ustanove dr. Milika Ašanin. Najnoviji epidemiološki nalazi, kako je naveo, pokazali su da su izvor infekcije koje je zahvatila urgentni centar bili pacijenti. U nastavku sportske teme. Pažnja javnosti i dalje je usmerena ka mladim fudbalerima koji su odnedavno prvaci sveta.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da su mladi fudbalski reprezentativci koji su osvojili svetsko prvenstvo zaslužili da ostvare pravo na doživotno mesečno novčano primanje i smatra da zakon nije prepreka da to pravo i ostvare, saopštio je kabinet predsjednika Republike. U saopštenju se precizira da je u zakonu o sportu predviđeno da se sportistima, državljanima Srbije koji osvoje medalju na olimpijskim, paraolimpijskim igrama, šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima ili postanu osvajači Davis kupa ili Fed kupa, dodeljuje nacionalno sportsko priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja nakon navršenih 40 godina života.
Košarkašice Srbije igraju protiv Turske u četvrtfinalu evropskog prvenstva koje se održava u Mađarskoj i Rumuniji. Slobodan Maletić.
Za našu žensku košarkašku reprezentaciju četvrtfinalni duel sa Turskom ima dvostruki značaj. Pobjeda bi osigurala učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre i nastavak borbe za medalju na ovom Eurobasketu. Istovremeno, u našoj reprezentaciji postoji ogromna želja da se savlada Turska koja je pobeđivala Srbiju u prethodne dve godine u važnim mečevima na Eurobasketu i svetskom prvenstvu. Selektorka Marina Maljković priželjkuje najbolje izdanje našeg tima.
Ja sam potpuno sigurna da svaka moja košarkašica savršeno razume situaciju u kojoj se nalazimo, da su silno motivisane za ovo što je ispred nas i da će uz jednu maksimalnu koncentraciju na utakmicu, u sve ono što ova utakmica nosi, da pruže svoju najbolju partiju.
Reprezentativka Jelena Milovanović tvrdi da je ekipa spremna za najtežu utakmicu na šampionatu.
Najteža utakmica na ovom prvenstvu definitivno. Znamo protiv koga igramo i znamo gde vodi ova četvrtfinalna utakmica i smatram da smo spremne pobedom na ovoj utakmici automatski idemo na kvalifikacije za olimpijske igre što je svima nama san od kada je krenuo ovaj ciklus.
U slučaju pobede, Srbija će u polufinalu igrati protiv Litvanije ili Belorusije. U suprotnom, nastavit će borbu za petu poziciju, koja također donosi učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Italije u drugom kolu grupe A završnog turnira Svetske lige. Utakmica u Bergamu počinje u 20 časova. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, bit će prvi nosilac na otvorenom prvenstvu Engleske u Wimbledonu. Među nosiocima su još Viktor Trojicki 22., Ana Ivanović 7. i Jelena Janković 22. Wimbledon počinje 29. juna, a titule brane Đoković i Čehinja Petra Kvitova.
I pre podataka o vremenu, još jednom vesti dana. Iako još nema konkretnih dogovora Beograda i Prištine, Srbija će do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja, očekuje premijer Vučić. Mađarska odlučila da ogradu na granici sa Srbijom izgradi što pre, kako bi zaustavila dolazak azilanata. Sedište dispečerskog centra EPS-a biće premešteno u Novi Sad, dogovoreno u razgovoru premijera Vučića i Nenada Čanka. U urgentnom centru sve operacione sale ponovo rade. Počelo prijavljivanje budućih brucoša. Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 13, a u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 12, dnevna od 20 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.